soms gebeur daai onverwachte dinge in 'n mens se lewe. Ek kan dit maar so stel, dis asof God jou wêreld bietjie kom skud met 'n paar dinge wat gebeur. Dalk is dit jy stamp jou kar of jou vrou stamp jou kar en dan skud jy altyd se wêreld 'n bietjie. Of dalk is dit siekte in jou eie lewe of die siekte in iemand naby jou, iemand vir wie jy lief is, 'n pa of 'n ma of 'n man of 'n vrou of nie eers jy nie, maar dis iemand vir wie jy omgee. Of jy verloor jou werk. Of dinge loop ten minste net baie skeef by die werk. Of SARS stuur hulle aanslagbriefie en is nie goeie nuus vir jou nie, slegte nuus vir jou. En dit sit 'n impak op jou lewe wat jou wêreld skud. Of is dit net iets miskien wat oor tyd vinnig maar seker al hoe meer gemors word tot jy by daai punt is waar jy sê nou soos hulle sê sies dit alles. Alles kom nou tot 'n stilstand. Dit is nou net is nie meer pad uit nie. God skud ons wêreld. As ons sê hy is daar en ons sê hy is in beheer en hierdie goed gebeur, dan moet ons sê hy skud ons wêreld. En hy doen dit vir 'n rede. Dis wat ons bely, dis die teorie van. Hy doen dit vir 'n rede. Nou, of jy kan net deur hierdie dinge ploeter en jy kan maar net, ja, ek gaan nou maar net spartel tot ek ander kant uitkom, of ek wens net hierdie goeders gaan weg, ek wens net dit gaan verby, ek maak maar net my oë toe en wag vir die oomblik dat dit weg is. Jy kan of op daai manier hierdie dinge hanteer, of jy kan besef, God is besig om my wêreld nou te skud, ek gaan nou regop sit, om te hoor en te sien waarmee is hy besig. Dis die twee maniere. Boek Handelinge in die Bybel veral vertel vir ons in 'n groot mate presies hiervan. As ons die boek lees, dan kom ons agter God is nie maar net passief aan die gesels met Christene nie. Hy steur nie maar net so nou en dan 'n bietjie nuus deur nie. Hy is aktief besig in hulle lewe. Hy vat hulle na plekke toe. Hulle doen dinge gebeur met hulle en in hierdie proses is hy met hulle besig in hulle lewens. Dis ook my boek se naam Handelinge is nie. Handel, God handel, hy werk, hy stap 'n pad met mense. Ook in van 'n boupark. Nou in Handelinge 9 kry ons 'n voorbeeld van twee mense wat se wêreld regtig geskud word. Ernstig geskud word. Paulus en Ananias. Sal nou 'n bietjie meer oor hulle sê. Maar God skud nie net hulle wêreld om te skud nie. Ons sien dat hy met hierdie twee manne regtig besig is en in elkeen van hulle 'n ingryp kom maak sodat nie een van hulle betekenislose bestaan het nie en sodat nie een van hulle nutteloos raak op aarde. Kom ons lees dit. As jy jou Bybel lees, het Handelinge 9, lees vers 1 tot 19. En nou 'n bietjie daar oop, deel wat dit ook genoem. Wil graag verwys na verse tussendeur en ons kan nie elke keer die vers op die bord sit nie en partykeer wil ek na ding verwys wat ek nie vooraf voorberei het nie, soos jou Bybel het loer, kan op jou selfoon loer net soos wat jy wil. Handelinge 9. So Jesus het opgevaar hemel toe. En sy disippels het begin om die kerk te vestig in die wêreld, maar dit is grondpad, dit is regtig nie maklik nie. En een van die ouens wat dit vir hulle baie baie moeilik maak is hierdie ou met die naam Saulus. En dis waar ons begin. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry mans sowel as vrouens gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: "Saul, Saul, Waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dis vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. En toe hulle van die grond af opstaan en sy oog oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damascus toe gelei. 3 dae lang kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damascus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep. Ananias, hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande opgelê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, en van al die kwaad wat in die mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier, met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem, wat u naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra, onder die heidenasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet lei. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat in jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Nou ons gaan volgend oor 3 dinge praat. God wat 'n mens se wêreld skep, die opdragte wat hy dan gee vir 'n mens en wat dit is om daarop te reageer en in jou lewe 'n impak te beleef. God skep mense se lewens. Nou die hele Christenbeweging en kerke wat geplant word en groei het vir hierdie Saulus ou baie dwars in die krop gesteek. Dit was vir hom die verskriklikste ding wat met hom kon gebeur het. Ek seker hy het in die aande gesit en sit sy tande geknars en gedink, daai ingie my soeibrand, ek haat hulle, ek wil iets oorkom oor daai mense. Hy was fanaties geweest, sê die Bybel vir ons. En een van die dorpe wat hy volgende by sy uitkom, is hierdie dorpie met die naam Damascus. Hy het actually 'n brief gehad, dat hy daar kan aankom en vir die mense sê, kykie, ek mag Christene vang en met hulle maak wat ek wil. Maar pad sien toe besluit Jesus, en dis waar ons het begin raak sien, om sy wêreld te skud. Hy verskyn aan hom en hy sê, Sul, waarom vervolg jy my? Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop, sê die ou Afrikaanse vertaling. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Dan lees ons, hoe hy blind geword het, hy is na Damascus toe gelei en vir 3 dae sit hy daar, hy maak homself toe in 'n kamertjie, en hy eet nie, en hy drink nie. As my sê ek daar by stilstaan, dan is het eintlik duidelik, dat hierdie ou tot in sy wese toe in, geskok was. Dit het hom tot stilstand geruk, hy was fanaties in hierdie een rigting op pad, en hy was skielik sit hy daar, in sy appelkar, is omgegooi, en al hy net appels. Dit is chaos in sy lewe. Ek dink vir 'n oomblik, daai keer wat 'n ding vir jou skeef loop, en jy storm in jou kamer in, en jy klap die deur toe, en jy gaan lê daar op jou bed, en jy wil nooit weer met iemand praat nie, jy is vies en hartseer en deemekaar, alles op een slag, jy weet nie of moet jy huil, of moet jy kners op jou tanden nie, en jy lê daar en jy kyk vir die plafon, en die minute stap net aan, en jy is uitgezou, en jy is nie eers daar nie, jy sit net, en jy is chaos, alles te mekaar geval. Dink, enige normale mens het op een of ander manier al so belewenis gehad. Jou wêreld ons lees baie keer die Bybel en dink, Paulus, ja, ons het al die storie gelees, daai is toch, en kom ons lees aan. Maar God het sy wêreld ernstig geskud. En Ananias sy wêreld sal ook skud. Nou kan jy sê, ja, maar sien, Saulus was eintlik nie 'n Christen nie, dis hoekom God sommer so met hom maak. Kom ons kyk wat gebeur met Ananias. Hy kry hier 'n onaangename opdrag van Jesus om na hierdie wreedaard Saulus toe te gaan. Hy moet vir hom bid en hy moet hom weer laat sien. Dis elke Christen se nagmerrie gewees daai tyd. Dis die laaste ou waarna hulle wil vasloop. Wat hulle wil raak toe. En Ananias rebelleer ernstig. Hy sê, nee, Here, ek het al gehoor wat hierdie mal ou doen en aan die volgelinge. Hoe kan ek moet gaan? Dit is net, ek sien die kans daarvoor nie. Dis selfmoord, so te sê, sê. Maar Jesus sê, net gaan. Nou, Ananias, hy was 'n gewone ou gewees. Baie gewone ou. Dis so wonderlik hoe die Bybel geskryf is. Ons het tot nou toe niks van hom gehoor nie, en hierna hoor ons weer niks van hom nie. Hy is 'n Piet Prit. Hy is Jan Alleman. Hy is sommer net enige ou. Gewone ou, nie eers 'n belangrike ou nie. God skud sy wêreld. En nie is die punt, as ons na hierdie gedeelte lees, staan net so 'n bietjie terug, om te val ek hier af, staan net so 'n bietjie terug, en dink al oor. Beteken, waarmee God hier besig is met die mense se lewens en hoe hy ingryp en hoe hy hulle wêreld skud, beteken nie noodwendig hy is ontevrede nie. Dit beteken nie noodwendig hy is ontevrede of kwaad nie, of dat hy besig is om te straf nie. Hy is net aan die werk. Dit is belangrik vir ons om dit raak te sien, want dit is een van die eerste goeders wat ons dink, gewoonlik, as die ding bietjie skeef loop, dan is ons soos, waarvoor word ek nou weer hier oor die kole gehaal? He, wat sê mense baie keer, ek verdien dit nie. Jy redeneer half, ja, ek het altyd iets gedoen, maar jy gaan kyk en jy dink nie, jy het iets gedoen, jy dink, wat God met jou doen gaan oor, of jy nou gestraf word, of nie gestraf word nie. Dis wat ons dink hier oor, maar die Bybel sê, ons kan nie so daar oor dink. God kom net soms, en hy skud die wêreld, om daan besig te kan raak. Ek dink Godse beloftes van beskerming in die Bybel van sorg beteken dat ons nooit angst gaan beleef nie, nooit onsekerheid gaan beleef nie. En met die tyd begin ons hierdie idee van God kry in ons kop, dat sy werk is om ons wêreld stilletjies en glad te laat loop, soos wat water op 'n windstil dag so spieel glad lê. Die wêreld, my lewe moet so wees. Dit is wat ons dink. Of ons dink op 'n manier oor God, hy is Aladdin se genie, ek kan nie, weet nie wie van julle het al hartelik gekyk nie, so lampie, vryf jou, maar dan kom ons so mannetjie uit, en dan kry jy wense, en hy moet net alles doen, alles reg maak, wat in jou wêreld skeef loop. En dan as hy dit nie doen nie, of daai spieelgladde lewe van jou raak so bietjie kabbelrig, dan raak jy kwaad van, want hy doen nie sy werk. Dan kom maar opstand, dan kom maar weerstand. Mens dink, ja, as die Here seker ernstig iets in my lewe wil doen, dan sal hy my seker narkose gee, sodat dit nie gaan seer wees nie. Hy sal handskoene aantrek en saggies werk. Want ek moet tog nie omgekrap word in die proses. As jy so dink oor God, dan jy verkeerde God weet. Maar die God van die Bybel, sy hoogste taak, is nie om agter ons aan te loop en op te ruim en gerief vir ons te verseker. Ons vergeet soms dat hy soos in die boek Handelinge, ook in Van der Byl Park vandag, besig is met 'n baie, baie groter agenda as my dag tot dag plesier. Ons is so vol eie waan, ons dink God gaan net oor ons. Dit gaan alles net oor ons. Hy is besig om die stryd tussen lig en donker af te rond, om sy eer en sy glorie en sy almag te wil inbreek in hierdie wêreld van Van der Byl Park. En hy gebruik Van der Byl se mense daarin, net soos ons in die boek Handelinge sien. Hy is besig om sy koninkryk te vestig en die mense wat hy gemaak het om vir hom te werk, wil hy weer gebruik om daai werk te doen. Hy is nie daar omdat ons eintlik in die middelpunt van die heelal sit. En hy wil ons lewe net vir ons lekker maak. Hy is besig om die gebroke wêreld reg te maak. En hy gaan ons daarin gebruik. Jy sien, Christene aanbid nie 'n praat God nie, wat maar net praat. Hy doen. Dis wat ons in Handelinge sien, hy doen. En hy doen in my lewe en hy doen in jou lewe. Maar wat beloof hy? Hy beloof in daai storm, in daai angs, in daai onsekerheid, sal hy jou vashou en hy sal jou dra en het sal uiteindelik tot jou heilsaamheid wees en tot jou beswil wees, verseker, maar tot die eer van sy naam. Dis wat hy beloof, dis wat ons bely. Dalk het hy dit al in jou lewe gedoen, dalk sit jy hier en jy sê, ja, ek weet waarvan jy praat, die Here het al my wêreld kom skud. Dalk is hy nou daarmee besig. Dalk is dit hoekom jy gekom het, jy het gehoor, ons gaan nie oor praat, en dis iets wat jy al lank al pla, en jy wonder wat moet jy daarmee doen. Egskeiding, finansiële krisis, verhoudingsprobleme, konflik, siekte, werksprobleme. Enige ding wat jou bang en onseker en buite beheer laat voel. As ek die Bybel lees, dan sien ek God skud werelde. En hy doen dit soms sonder handskoene. En dis sy wêreld. Dis die eerste ding. Dalk het jy verstelling nodig oor jou idee van God, as jy hierdie lees. Die wonderlike ding is, dat God nie maar net wêrelde skud, as een of ander siek grap nie. Asof hy op hierdie manier weer ons aandag wil kry. Asof hy wil sê, hey, sit reg op, word wakker, kyk bykie om jou rond, wat is aan die gang, waarmee is jy bezig? En as hy geskit het, dit is die volgende ding wat ons hier raak sien, wat dan? Dan gee hy opdragte, hy los die mensie maar net nie. As jy nou recht sit en sê, oh, ek word wakker uit hierdie droom lewe van my, wat gaat die aan? Dan is daar opdragte, dan is daar dinge om te doen, dan is daar 'n pad wat volg, geleenthede, leidrade, dinge wat kom, so dat jy net eers weer daai eerste treekie kan gee. Kyk wat gebeur in Saulus se lewe. God skud sy wêreld en dan sê hy daar in vers 6, maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat om te doen. Daar kom 'n eerste treekie wat volg. Ananias hoor in vers 11, en die Here sê vir hom, gaan dadelijk na Regheidstraat toe, en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus, met die naam Saulus. So God skud, en is soms verbrof. Maar dan kom daar die opdrag, dan kom daar die volgende treekie. Dit is nie, altyd in 'n visioen of in 'n droom nie, maar is ook daai gedagte wat weer en weer by jou opkom. Is ook daai mens, wat jy skielik oral vraag jou. Is dalk 'n oproep uit die blouste wat jy kry oor 'n ding wat jy nooit eers gedink het oor jou pad sal kom. Iemand wat jou nooi vir koffie. Sy gedagte. Sy voorstel of 'n aanbod waarmee iemand kom en sê, hey, weet jy, ek het lank al gedink hieroor, maar ek wou dit nog vir jou sê en nou sê ek het vir jou. En dan is die tydsberekening net so asemrowend. Of is een of ander bediening in die gemeente wat met jou praat, lank of is die ding daar, en jy is hier, en die twee kom net nooit by mekaar uit nie, maar iets gebeur in jou leven, en ewe skielik denk jy, joh, ek wil nog eintlik altyd daarby betrokke raak, en daarmee help. Iets wat in jou binnenkant gebeur. Of is op 'n verkeerde pad, en jy is met verkeerde goeders besig, en die ding begin jou, waar jou altyd nie geplaat nie, en jy kan hom wegdruk, skud God jou wêreld, en hierdie ding begin jou ernstig pla, en dit is eintlik nie as 'n raaisel, wat is daai volgende treekie nie, want die volgende treekie is maar net, hou op om te doen waarmee jy besig is. Dis nie eers 'n raaisel nie. Geen net daai tree binne God se wil in. Maar iets wat jou laat sê, hier roer iets. Dis altyd daar. As jy net reg op sit en kyk. En hierdie klein treekie, dis belangrik om ook raak te sien. Dit bring jy nie al klaar daar waar God met jou heen op pad is. Dit is 'n klein baba trekkie vir Saulus hierso. Dit is 'n klein baba trekkie vir Ananias. Saulus se pad begin nou maar nog net eers hierso. Dis bietjie vir bietjie, een tree en dan nog 'n tree en dan nog 'n tree. Dis hoe dit vorder. God sê net eers stop die bus, sit jou hand in my hand en vat net weer 'n trekkie van geloof. Ons wil dalk baie keer die God met alles op een slag gehou kom doen. Maar dit is dalk 'n genade dat hy sê, wag, kom ons gaan stapie vir stapie en ons leer dit weer aan. Kom ons begin voor waar ek lei en jy volg. Kom ons onthou net, ek is die skepper en jy is die skepsel. Dis hoe ons met mekaar werk. Onthou net weer, ek is die baas, jy is die klaas. Jy werk vir my. En ons gaan van vooraf nou uitwerk, hoe werk hierdie ding om? Stadig maar seker. Dit is die tweede ding wat ons hier raak sien. God skud, hy kry jou aandag, en hy wys saggies vir jou wat se treetjies jy moet gee, sodat hy weer in en deur jou kan begin lewe. Want dis waar dit in wese hier gaan. God wat in en deur ons wil lewe, soos wat hy ons ontwerp het om te doen. Dan die derde punt, wat maak ek nou met daai leiding? Hier kom het nou. Volg ek het of volg ek het nie? Doen ek het of doen ek het nie? Hoe reageer ek? Want jy kan in daai stille werking eintlik weerstand gee. Jy kan daai harde geskit probeer weerstaan. Net 'n bietjie vroeër in hierdie boek, Handelinge 5, is daar 'n ander disipel volgeling van Jesus, sy naam is Stefanus. En hy praat met die Joodse leiers wat eintlik vir hulle die lewe moeilik maak. Handelinge 5 vers 51. En hy sê vir hulle: "Eeg, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore. Julle weerstaan die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle." As weerstand teen waarmee God deur sy Gees in jou lewe besig is. En toe Stefanus dit daai dag gesê het, hulle was besig om met klippe te gooi. Toe hy dit gesê het, soos een van die ouens wat daar gestaan het, was hierdie makker Saulus gewees. Hy het ook daar gestaan en hy het hierdie woorde gehoor, julle weerstaan die Heilige Gees. En dis hoekom wanneer Jesus hier aan Saulus verskyn, dan sê hy vir hom, Saulus, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Jy maak jou net seer deur jou te verset. Jy weerstaan dit wat ek mee besig is in hierdie wêreld en in jou lewe. Dit is 'n bietjie snaakse uitdrukking van Jesus, teen die prikkels skop. Maar as jy in daai tyd gewerk en gelewe het, dan is dit 'n Griekse idioom wat die mense baie goed geken het. Ploeg en trekdiere het hulle aangemoedig met so 'n stok met 'n paar prikkels op. Die boere gebruik vandag 'n prodder, maar hoe jy dit ook al uitspreek, is so 'n skokstok om die dier wat so 'n bietjie nie wil saamwerk nie aan te moedig om saam te werk en dan kry hy so zirts en dan hou nie daarvan nie, dan skop hy so terug teen die ding en dan kry hy nog 'n zirts. En dis wat hier gebeur het, daai tyd het hulle nou net die ding met die prikkels gehad en dan skop die dier terug en dan skop hy daai ding met die prikkels en dan is dit weer seer. Sê jy verset jou en jy maak jouself seer. Ons hou nie van die geskit nie, doen ons. Nie van dit. Is nie anders vreemd. Ons skop terug, ons weerstaan, en is net dan seerder, en ons huil bietjie meer. Ons hou nie van oorgee nie. Ons is bang om oor te gee. Want hier is die vraag. Hier is die vraag van oorgee. Gaan God almagtig my lewe so goed kan bestuur en so lekker kan laat uitwerk as wat ek dink ek my lewe kan bestuur en laat uitwerk. Ek is bietjie skrikkerig waar hy met my wil gaan. En dit is dalk nie waar ek wil gaan. Hy gaan dalk nie so belangstel in om my koninkryk te bou nie, hy gaan dalk sy koninkryk bou. En dan skop ons terug. Ons wil nie agterloop dat hy lei nie. Maar wat af van is ons hierdie lees en jy besluit vandag anders. wat af pad jouself sê, ek het nou al lang genoeg geskop. Ek het nou al seer genoeg gekry. Ek is moeg gesukkel met hierdie besigheid, wat net nie wil ergens kom. Dalk moet ek reg op sit, hoor wat die Here vir my sê, en dit begin volg. Ek is in elk geval nie besig om so super sukses te maak van die dinge nie. Ek is duidelik nie so slim as wat ek gedink het ek is. Ek het duidelik 'n bietjie hulp en leiding nodig. Waarvan as jy vandag besluit, Here, loop asseblief weer voor. God almagtig, ek lewe hier in Vanderbijlpark, my lewetjie. Kom asseblief en loop weer voor daarin. Kom lewe u in Vanderbijlpark deur my. Kom bring u koninkryk hier. Dis uit en uit wat die Here van jou vra as hy besig is om jou wêreld te skud. Dalk sê jy, weet jy, geval, dit is nou 'n gawe preek, maar ek kon vanoggend by die huis gebly het en gisteraand se rugby weer kyk, want ek het nie moeilikheid in my lewe nie. My lewe is maar eintlik rustig. Dit gaan nêrens heen. Wat af van as jy so bid? Here, my lewe is saai en val en daar gaan niks aan. Kom skud my wêreld. Kom maak my wakker. Dat ek op hierdie avontuur kan lewe van om 'n instrument in die hand te wees waar u die duisternis terugstoot en die koninkryk bring. Kyk wat gebeur na Paulus en Ananias. Waarmee is God besig? Hy wil hulle verder vorm en hy wil hulle verder dieper inlei in sy werk op aarde. Dis waarmee hy besig was. En dat hy vir Paulus, 'n vervolger, 'n moordenaar, vir Ananias, en niemand, en vir my, en vir jou, en kan belangstel, om deel te neem in wat hy op aarde doen, dit is die verstommendste. Rakkers, soos ek en jy, sondaars, soos ek en jy, dat God kan sê, ek kom, en ek wil skud, en ek wil lei, en ek wil beheer neem, en ek wil in en deur jou my koninkryk bring, en dit gaan vir die grootste vreugde gee in jou lewe. Dis wat die evangelie goeie nuus maak. Dis hoe kom sê hulle die evangelie is goeie nuus. Dis die slegte nuus dat God kom beheer neem vir jou lewe en betaal vir jou sonde en in en deur jou wil lewe. Nie hulle sê dis goeie nuus. Nie slegte nuus. Sien, die Here het al die rede om by ons verby te gaan. As jy jouself ken, dan sal jy wonder, maar wat wil die Here met my te doen nie? Ek is in sonde eintlik besig om my eie koninkryk te bou in Vanderbijl. Of waar jy ook al bly, ek doen my eie ding, en hoekom sal hy toch kom omgee, as ek dan op 'n manier teen hom werk? Dan dink 'n mens aan 'n gebed, wat Jesus gebid het, kort voor hulle om tereggestel het, dat hy, Vader, as u wil, neem toch hierdie lydensbeker van my al weg, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Wie wat gebeur hier? Hy sê, Vader, ek sien hier op pad heen met my hier nou na 'n situasie toe. U wil in my lewe dat ek my lewe gaan aflê. En ek vra mooi, as dit kan, ek wil nie daai pad stap nie. Nee, God sê, Jesus, dis die pad wat ek vir jou gee om te stap. En hy sê, soos wat ons baie keer sê, ek wil nie daai pad stap nie. Maar dan doen hy die ding wat verstommend is en hy sê, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En Jesus stap die pad wat ek en jy nie elke dag wil stap nie. Die pad van gehoorsaamheid. En hy stap dit so dat hy ons kan betaal vir die feit dat ek en jy nie ons lewens vir hom wil gee om ons te gebruik nie. En hy betaal vir daai skuld so dat hy ons kan kom haal op hierdie plek waar ons vaskop. En hy kan sê, ek het betaal vir die feit dat jy vaskop. Ek het jou lief. Kom stap na die pad. Sonder om terug te skop. Ek het laat betaal vir al jou geskoppery. Kom, ek sê jou lei en jy kan volg. Het oortuige mens, het God is uit en uit regverdig, maar hy is vol genade. En hy meer as kniediep in die chaos van jou lewe. Om jou te kom haal, om my te kom haal en te sê, jou koninkryk is nie die pad. Was 'n beter pad. So of het op groot skaal is, of het op klein skaal is, as God skud, is 'n tyd om jouself om te keer. Is tyd om, so noem het bekeer, en is tyd om agter hom weer aan te stap, volgeling van Jesus te word, soos dat hy sy koninkryk bring in jou lewe, in jou wêreld. God skud vandag nog wêrelde vir sy groter doel. Die eerste ding wat ons hier raak sien, hy skud soms erg, maar dis 'n liefdeskud, en dis 'n naderskud. Dink so daar. En sit reg op en gee aandag. Want nadat hy geskud het, is daar die opdragte om 'n nuwe pad te loop. Bid, soek die leidraad. Volg dit in geloof, net eers, tree vir tree. Waar weer voorloop, jy agter. En dis dan wanneer hy jou nuwe dinge begin wys. En jy op 'n nuwe manier dieper in sy werk op aarde beland. Dis wanneer ons volgende week gaan kyk, as God jou wêreld skuif. Mag ons, as ons wêreld geskud word, nie net na God toe draai en sê, jy doen nie werk nie. Ons draai na onsself toe en sê, dalk ek my werk.